Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif.
Hei kawan pajak, ngopi yuk! Asik! Ngopinya bukan sembarang ngopi. Ngopinya ngopi asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Kembali lagi sama kami di Kanwil DJP Jawa Timur 3 di konten podcast Ngopi Asik. Nah, tentunya kita bakal ngebahas hal-hal menarik terkait dunia perpajakan. Di kesempatan kali ini, saya Armilia, nggak sendirian nih. Saya bersama dengan dua penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada Ibu Siti Rahayu, ada Bapak Akop Ahmadi. Nah, sebagai informasi nih kawan pajak, penyuluh pajak ini merupakan jabatan baru di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk reformasi struktur organisasi dan proses bisnis di DJP.
Oke, hari ini kita akan ngobrolin yang akan berakhir nih di DJP, yaitu ada program pengungkapan sukarela, kita kenal dengan PPS ya. Program ini hanya bisa diikuti hingga tanggal 30 Juni 2022 saja. Maka kawan pajak, ayo kita cari tahu kenalan lebih dekat. Kita bahas hari ini ya Mbak Armi ya.
Oh siap. Oh ini tuh yang lagi digencar-gencarkan DJP gak sih, bener ya?
Betul, ini lagi dikembangkan. Program ini kan sudah dicetuskan lama ya di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini sendiri sudah diundangkan tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu. Tetapi untuk program PPS ini baru berlaku sejak 1 Januari 2022 dan akan berakhir 30 Juni nanti. Nah, kita media itu sudah gencar ya sosialisasikan. Kita juga di DJP ada edukasi, ada roadshow, ada kelas pajak terkait PPS ini Mbak Armi.
Oke, ini karena memang munculnya PPS ini juga diiringi oleh berbagai opini ya, berbagai persepsi yang beredar di masyarakat. Jadi dari konten podcast kali ini bisa sekalian diklarifikasi nih ya Pak Bu ya.
Ya, memang selama ini di masyarakat kalau kita dengar maupun kita baca di media massa baik elektronik maupun cetak, itu tentang PPS ini sudah banyak beredar isu-isu
ya, ya berkembang ya, sekali,
berkembang ya, sekali isu-isu ya, mengatakan bahwa ini adalah TA jilid 2, tax amnesty jilid 2. Nah, nanti kalau seperti itu kan akhirnya orang berpikiran kalau memang ini benar TA jilid 2, berpikiran ada kedua, ketiga,
keempat
ya, gitu ya, ya.
Iya. Enggak ikut sekarang, nunggu yang ketiga.
Enggak selesai.
Padahal ini beda, ini bukan TA. Dan ini adalah program pengungkapan sukarela, sifatnya juga sukarela dan ada batas waktunya kan begitu.
Iya, tapi mungkin bisa dijelasin nih bedanya sama TA apa gitu. Jadi kalau misalnya klarifikasi sekalian gitu kan, PPS ini nggak sama TA, bukan TA jilid 2, emang bedanya apa sih?
Iya, banyak ya perbedaannya, perbedaannya signifikan sekali, terutama kalau dari segi data yang kita punyai. Waktu program TA kemarin gitu ya, 2016 sampai 2017, itu DJP tidak mempunyai data mengenai aset wajib pajak. Nah, di program PPS kali ini kita sudah punya banyak data. Ada yang dari Automatic Exchange of Information itu ya, di mana kita punya data mengenai potensi pajak dari wajib pajak baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ada juga dari ILAP ya Pak Akop ya.
Betul.
Dari ILAP, instansi, lembaga, asosiasi maupun pihak lain.
Betul.
Dari segi kebijakan juga berbeda ya Pak Akop ya.
Betul, kebijakannya berbeda sekali. Iya, antara TA sama PPS
ya.
Nah, itu beda.
Iya. Jadi ada perbedaan lagi dari segi kebijakan. Kalau TA itu kebijakannya sama. Kebijakan dalam satu periode gitu ya, cuma berbeda tarif di periodenya. Tapi kalau di PPS ini ada kebijakan satu dan kebijakan dua. Nah, itu berbeda baik dari segi subjek pajaknya maupun dari segi tarif ya.
Lapisan tarifnya ya.
Iya, betul sekali.
Oke, ini kalau misalnya kawan pajak nih mau ikut PPS gitu kan, buat apa sih ikut PPS gitu kan, apa manfaatnya nih?
Ya, jadi kalau berbicara masalah manfaat, jelas ada manfaatnya ya bagi wajib pajak.
Pasti
kita sesuatu program diluncurkan pemerintah nggak mungkin kalau nggak ada manfaatnya ya. Yang jelas yang pertama bahwa wajib pajak itu seandainya sudah mengikuti PPS ini, dia tidak akan kena sanksi. Okay. Ya, iya kan? Yeah. Program mesti belakangnya ada sanksi. Kalau sudah ikut, karena ini juga pengungkapan sukarela, nanti belakangnya kalau tidak ikut ya pasti akan ada sanksi. Yang pertama jelas itu. Kemudian kalau PPS ini juga ada yang lebih utama adalah bahwa data, harta atau aset yang diungkap ke kita itu akan dijamin kerahasiaannya. Ya, ya itu.
Jadi kalau dilihat dari sini kan manfaatnya itu ada kepastian hukum.
Kepastian hukum.
Kemudian
ya,
ada juga manfaat untuk ini ya Pak Akob ya, tenang ya karena nggak akan kena sanksi.
Jadi aman gitu ya, ya data yang disampaikan itu.
Data yang disampaikan aman, tidak akan disebar kemana-mana. Nanti khawatirnya kan, kok ngeroro aku. Kalau katakanlah saya punya rumah 10, tetangga saya jadi tahu. Padahal saya ngakunya cuma rumah saya cuma satu. Nah, insya Allah dijamin tidak akan kita buka.
Tidak ya, tersebar luas
gak
ya.
Kita iya,
iya. Tidak jadi, akan tersebar ke pihak lain juga.
Iya, iya.
Betul. Jadi tentunya kalau misalnya nggak ikut PPS, sanksinya jauh lebih besar dong ya tarifnya dibanding tarif PPS ya.
Betul sekali.
Oke, itu yang perlu digarisbawahi nih kawan pajak. Iya. Jadi sebenarnya tapi kenapa sih pemerintah buat program PPS ini? Kenapa ada PPS nih?
Kenapa ada PPS? Yang pertama itu adalah ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi masih ada peserta tax amnesty yang belum mengungkapkan seluruh asetnya pada saat ikut tax amnesty itu. Nah, di sini kan basis hartanya itu yang perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, ini nanti kalau dia sampai nggak ikut PPS, maka akan dikenakan sanksi tadi kan ya. Betul. Sanksinya jauh lebih tinggi yaitu 30% untuk WP orang pribadi, 25% untuk WP badan, dan 12,5% untuk WP OP tertentu. Tapi juga tambah sanksi, Mbak Armi, 200%.
Mantap
200%
ya.
Gitu ya. Itu kondisi yang pertama. Ya, nah, kondisi yang kedua itu masih terdapat WP OP yang belum melaporkan hartanya untuk perolehan tahun 2016 sampai 2020 pada SPT tahunan 2020 ini, sehingga ada dua kondisi itu. Nah, apabila kondisi kedua ini juga tidak terpenuhi, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi 30% ya PPH final plus sanksi bunga sesuai ya, sesuai bunga acuan itu per bulan ditambah aktif faktor lagi 15%.
Double triple.
Nah, untuk itu maka diberi kesempatan nih.
Gitu kawan pajak. Jadi sebenarnya PPS ini merupakan kesempatan yang langka nih. Bisa jadi ini memang yang terakhir gitu kan. Kesempatan untuk kawan pajak semua nih untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara sukarela gitu ya Pak Bu ya.
Betul,
ya. Oke, nah tadi disebutin tuh ada dua kondisi ya, termasuk yang membedakan dengan tax amnesty tuh.
Betul.
Itu dua kondisi ini dasar kebijakannya apa nih Pak?
Iya, dasar kebijakan dua kondisi ini adalah terkait dengan pertama dengan subjek pajaknya. Ya, subjek pajaknya ada dua kebijakan ini. Yang pertama adalah kita masih memberikan kesempatan kepada subjek pajak yang dulu pernah mengikuti tax amnesty, ya, sehingga ada dia dimasukkan ke dalam kelompok kondisi kebijakan satu.
Ya, baik ya. Orang pribadi
orang
maupun
ini badan, orang pribadi ya, maupun badan, ya. Siapa tahu dari wajib pajak orang pribadi maupun badan ini ada yang kelupaan, ya. Kita tetap berpositif thinking kepada wajib pajak bahwa dia lupa, bukan sengaja tidak melaporkan.
Atau memang tidak dilaporkan karena kemarin itu mungkin masih belum atas nama orang lain ya, belum atas nama
orang
kita.
Sendiri, masih
jadi ragu-ragu
orang lain,
ini masuk atau enggak gitu ya.
Betul.
Atau mungkin karena belum lunas gitu. Oh, belum lunas berarti belum dimasukin gitu kali ya.
Banyak pertimbangan itu, sehingga belum dimasukkan. Itu kondisi satu. Tapi kemudian kalau yang kondisi kedua seperti disampaikan oleh Bu Ayu tadi, ya karena memang tidak dilaporkan. Dan itu pun kita yakin itu bukan karena kesengajaan, ya. Wes seperti katakan kita sebagai pegawai negeri ya, yang penting saya sudah bukti potong, sudah saya masukkan harta dilewati, utang dilewati, bahkan keluarga juga kadang tidak kita masukkan, padahal itu penting.
Padahal ya, keluarga adalah harta yang paling berharga.
Nah, sebetulnya okay, seperti itu.
Tapi nggak bisa dinilai ya, sehingga nggak perlu ikut PPS.
Tidak terhingga kan ya?
Iya. Yang intinya sebetulnya PPS ini kan mengajak wajib pajak untuk berbuat jujur terhadap apa yang dia dimiliki kepada kita, dan kejujuran itu kita hargai kok dengan kita jamin kerahasiaan data yang disampaikan kepada kita.
Dan kalau misalnya ikut PPS tuh kalau saya tidak salah tahu itu ini ya tidak digunakan untuk pemeriksaan ya, data yang diikutkan PPS tadi tidak akan diperiksa gitu ya?
itu termasuk manfaat ya, baik dari kebijakan satu maupun kebijakan dua. Jadi harta yang disampaikan dalam SPPH, surat pernyataan harta itu tidak akan dijadikan dasar penyelidikan maupun penyidikan ataupun penuntutan pidana bagi wajib pajak itu. Jadi ini manfaat yang yang sebenarnya kita katakan ini kayak manfaat, jadi bisa lebih apa ya, memfasilitasi wajib pajak untuk secara jujur mengungkapkan semua. Setelah itu kewajiban perpajakan yang lain nanti nyusul nih, kita secara
tata pelan-pelan ya.
Iya, dicatat terus sudah mulai rapi, mulai lagi kita gitu.
Kalau misalnya untuk kebijakan satu nih, tarifnya berapa persen? Tadi katanya kan ada beberapa lapis tarif tuh. Nah, ini monggo nih siapa yang mau menjelaskan?
Mengenai tarif, pada prinsipnya masing-masing kebijakan itu ada tiga penggolongan. Yang pertama adalah 11%. Nah, 11% ini untuk deklarasi luar negeri. Nah, contohnya ini misalnya Mbak Armi punya rumah di Singapura.
Amin.
Cuma diungkapkan. Jadi kita bilang, aku ada aset di Singapura, nilainya misalnya 1M. Nah, itu tarifnya 11%. Nah, untuk lapisan untuk golongan yang kedua adalah 8%. Ini untuk harta luar negeri, rumah di Singapura tadi dijual terus dimasukkan di Indonesia. Jadi harta luar negeri yang namanya direpatriasi,
dibawa pulang
ke Indonesia, itu kena 8%. Atau harta kita yang di dalam negeri, misalnya Mbak Armi lagi nih contohnya punya rumah di Permata Jingga gitu ya.
Aminin dulu guys.
Nah, itu kalau diungkap itu kena 8%. Jadi apa, deklarasi dalam negeri itu 8%. Nah, tarif yang paling rendah ini adalah harta luar negeri repatriasi tadi kemudian diinvestasi, atau harta dalam negeri tadi juga diinvestasikan. Nah, investasinya kemana? Ada surat berharga negara, kemudian ada industri atau kegiatan sektor usaha yang hilirisasi, jadi pengolahan sumber daya alam, kemudian ada juga yang energi terbarukan.
Itu.
Jadi ada 3, 11, 8%, 6%.
Nah, tuh, bandingin sama sanksi tadi 30% tambah 200%. Hitung sendiri, enggak usah dihitung juga udah tahu sih kalau lebih gede sih. Jadi mending ikut PPS aja. Nah, itu tadi kalau kebijakan satu nih, buat yang udah pernah ikut TA nih, kawan pajak atau tax amnesty atau dulu di apa ya, program pengampunan pajak ya. Nah, sekarang kalau misalnya belum pernah ikut TA gimana? Berarti masuk di kebijakan 2 ya. Itu kalau kebijakan 2 nih dasar pengungkapan hartanya terus tarifnya beda nih. Monggo.
Iya, beda. Jelas beda banget.
Ya, kalau yang kebijakan 2 ini dasar pengungkapannya adalah harta yang dimiliki, diperoleh dan dimiliki wajib pajak untuk tahun pajak 2016, 17, 19, 20. Dan harta-harta itu belum diungkapkan pada SPT paling lambat 31 Desember 2020.
SPT tahunan 2020 ya.
Nah, itu kemudian masalah tarif sebetulnya kelompok-kelompoknya sama ya, Bu.
Kalau untuk tarif kelompoknya sama tarifnya. Jadi ada 3 kelompok ya. Yang pertama 18%. Memang lebih tinggi ya. 18% untuk deklarasi harta luar negeri. Kemudian yang kedua 14% untuk harta luar negeri yang repatriasi atau deklarasi dalam negeri. Selanjutnya ada 12% nih yang terendah apabila harta luar negeri tadi yang repatriasi kemudian diinvestasikan. Aset dalam negeri juga gitu, untuk yang diinvestasikan itu 12%. Investasinya sama, ke SBN, surat berharga negara, kemudian kegiatan usaha hilirisasi dan juga kegiatan usaha yang dengan energi terbarukan itu.
Oke, jadi walaupun kebijakan 2 nih tarifnya lebih tinggi daripada kebijakan 1 nih kawan pajak, tapi tetap jauh lebih rendah kok dibandingkan sama sanksi yang mungkin didapat kalau misalnya kawan pajak nggak ikut PPS. Ya. Nah, finalnya doang 30% gitu kan.
Belum sanksinya.
Nah, itu udah 2 kalinya dari tarif kebijakan 1 kebijakan 2 nih. Nah, ini udah makin jelas nih ya. Ini kalau misalnya nih mau ikut PPS, nah itu nilai aset untuk yang diikutkan PPS tuh diatur juga nggak sih? Apa bebas gitu sepenilaiannya kawan pajak nih?
Ya nggak, untuk nilai aset itu ada dua macam juga ya, karena dua kebijakan ya. Yang pertama kalau untuk kebijakan satu, nilai aset itu dibagi kalau atas kas atau setara kas itu kan nilainya ya sesuai nilai yang ada gitu ya. Kemudian kalau yang terkait bangunan, tanah dan bangunan itu sesuai NJOP. Kalau kendaraan itu ada nilai jual objek kendaraan,
kendaraan bermotor,
ya, kendaraan bermotor. Yeah. Kalau emas, perak dan emas dan perak ya, itu nilai yang dikeluarkan oleh Antam. Mm-hmm. Kalau saham Pak Akop itu yang dipublish di BEI. Yeah.
Gitu. Oke. Okay. Terus kalau untuk itu kebijakan satu ya. Yeah. Berarti kalau yang belum diatur nanti penentuannya berdasarkan
Ya di ada penilai publik. Jadi kalau
jadi pakai ini ya jasa penilai gitu ya.
Ya jasa penilai. Hmm. Tapi kalau kebijakan 2 lebih sederhana Mbak Ani. Nah, kalau kebijakan 2 itu cuma ada dua golongan. Jadi kalau tas kas atau tabungan atau yang setara kas itu ya nilainya, kemudian yang lain berdasarkan nilai perolehan. Jadi baik itu tanah dan atau bangunan, kendaraan, saham ya sesuai dengan nilai yang perolehannya oleh wajib pajak itu.
Ya. Kalau mungkin nilai perolehannya dirasa mungkin sulit, ya mungkin lupa atau gimana, menggunakan nilai wajar.
Wajar. Jadi kalau misalnya kira-kira di 31 Desember 2020 mau dijual nilainya berapa gitu ya?
Itu lebih diserahkan kepada wajib pajak.
Karena kita self assessment sebenarnya kan
benar-benar, karena di Indonesia ini sistem perpajakannya menganut perpajakan self assessment nih kawan pajak, jadi sesuai dengan yang diberikan oleh wajib pajak nih informasinya kita terima gitu. Nah, ini biar makin terang benderang nih, kita pakai contoh kasus boleh ya. Ini misalnya nih Pak Akop nih, saya beli rumah KPR di Kabupaten Malang, harganya 400 juta di bulan Januari 2020.
Iya.
Nah, terus di tahun 2020 ini baru saya bayar 100 juta.
Iya.
Gitu ya. Nah, itu kan berarti karena belum lunas tuh otomatis rumahnya masih atas nama developer ya, atas nama pengembang.
Betul,
tuh.
Betul.
Itu kalau misalnya belum saya laporkan tuh di SPT tahunan 2020, yaitu tadi berkat ketidaksengajaan, ketidaktahuan gitu. Bukan belum atas nama aku kok gitu. Jadi yang belum saya laporkan. Nah, itu berarti ini saya perlu ikut PPS atau enggak, atau kalau misalnya ikut PPS berapa nih jadinya harus bayar PPS-nya nih?
Baik. Nah, jadi karena harta itu diperoleh di tahun 2020, ya, itu kalau kita sarankan sebaiknya ikut PPS ya. Karena apa? Nanti ketika suatu saat mungkin ya Kak Anies dimunculkan, ketika sudah merasa atau bangunan itu, rumah itu sudah dibalik nama, kemudian baru kita masuk ke DSPT, kita tulis tahun perolehan 2020. Wah, berarti itu dulu
punyanya udah lama.
Dulu nggak ikut PPS. Nah, itu kena sanksi nanti gitu loh. Makanya sebaiknya diikutkan PPS. Yeah. Meskipun nanti ketika di SPPH dicantumkan bukan atas nama dia. Karena kita tahu
ada ini ya, ada kolom keterangan gitu ya.
Kolom keterangan ditulis yang jelas. Itu kan cukup lah, insya Allah beberapa karakter kan ada batas karakternya. Itu terangkan bahwa ini atas nama ini karena masih cicil. Nah, kemudian yang berapa yang harus kita bayar? Yang kita bayar yang sudah apa? Yang dasarnya apa? Dasar penghitungannya itu ya apa yang sudah kita bayarkan.
Ya. Jadi kalau kan hutang nggak dihitung kan Pak Akop ya, hutang malah jadi pengurang gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi berarti yang dibayarkan 100 juta itu Pak Akop.
100 juta itu.
Kan ini kebijakan 2 karena tahun 2020. Maka tarifnya kan 14%
ya,
kalau cuma dideklarasi aja 14%.
Oke, jadi yang diakui tadi nilainya harta bersih tambahan. Nah, itu kalau misalnya untuk kebijakan 1 sama 2 ada bedanya nih.
Ya, untuk kebijakan 1 itu hutang ya. Jadi kan harta bersih ya. Harta bersih itu artinya harta nilai perolehan dikurangi dengan hutang. Nah, untuk kebijakan 1 hutang yang boleh diakui itu kalau untuk WP badan hanya 75%. Enggak hanya sih, lumayan ya 75%.
Banyak sih.
Banyak sih. Kemudian untuk orang pribadi yang diakui 50%.
Okay.
Tetapi kalau kebijakan 2 hutang itu diakui semuanya gitu.
Okay.
Jadi kalau kasusnya Mbak Armi tadi ya sudah 400 juta dibayar 100 juta, hutangnya kan 300 tuh.
Yeah.
Nanti berarti yang dihitung kan dari 100 jutanya yang kena gitu.
Oke, berarti karena saya ikut kebijakan 2 ya, jadi 14%. Hutangnya bisa dikurangkan semua nih. Ya, kalau kebijakan 1 orang pribadi cuma bisa dikurangkan 50%-nya. Bedanya di situ ya. Jadi antara kebijakan 1 sama kebijakan 2, perhitungan harta bersih tambahannya tadi ada di hutangnya itu ya yang berbeda ya. Oke. Mantap-mantap nih. Kalau saya sih makin ini ya, makin paham sih. Semoga kawan pajak juga ini ya.
Semoga tercerahkan gitu ya.
Nah, kalau misalnya nih sampai dengan masa berakhirnya PPS akhir bulan ini 30 Juni, udah hitungan hari kayaknya ya. Nah, ini enggak ikut PPS terus ternyata ada harta yang masih belum diungkap nih. Ini kira-kira bakal dapat surat cinta, langsung kena sanksi apa gimana nih?
Iya. Ya jelas sesuai dengan ketentuan namanya program mesti ada batas waktu. Ketika batas waktu berakhir berarti ketentuan yang lain yang akan berlaku.
Betul.
Ya. Di dalam undang-undang PPS ini atau undang-undang HPP ya dicantumkan di sana bahwa selama undang-undang PPS berlaku, undang terkait dengan pengampunan pajak sementara tidak berlaku dibekukan. Yang dulu kaitannya dengan TA maupun pas final terkait sanksi-sanksi terutama ya, karena di undang-undang PPS ini tidak cantumkan. Nah, itu tidak berlaku selama sampai 30 Juni ini. Tetapi per 1 Juli itu ketentuan terkait terutama sanksi, karena itu kan sudah lampau juga kan, TA maupun rasional sudah lampau, itu akan berlaku sanksinya.
Jadi kalau untuk sanksi itu tadi seperti disebutkan Pak Akop, itu ada dua juga nantinya. Untuk kebijakan 1 maupun kondisi kebijakan 2. Jadi kalau kebijakan 1 ternyata peserta TA melewatkan PPS ini ya, nggak ikut PPS, ternyata masih ada harta yang belum diungkap, itu dikenakan sanksi. Tadi yang sempat kita bahas sedikit ya, kalau untuk WP badan itu kan 25%. Kalau untuk WPUP 30%. WP tertentu itu 12,5%. Nah, itu dari harta bersih tambahannya yang belum diungkap tadi. Itu pun ditambah sanksi 200%.
Oke, itu untuk kebijakan 1 ya. Terus berarti untuk kebijakan 2-nya gimana nih?
Kebijakan 2 ya sama. Sanksi
PPA final ya.
Iya, PPA final yang sampaikan Bu Ayu tadi 30% plus sanksi bunga efektif bunga efektif yang berjalan plus aplikator 15% itu.
Oke.
Plusnya banyak juga sih.
Iya sih.
Jadi kalau dilihat ya nilainya gitu ya Mbak Armi maupun kawan pajak, kalau kita lihat kalau dibandingkan dengan TA sih memang tarifnya PPS ini lebih tinggi. Tapi jangan bandingkan ke sana. Bandingkan
udah lewat ya.
Ikut, ya karena
udah jadi mantan guys
gitu ya. Jadi bandingannya itu contohnya yang kena 30% plus bunga 200% misalnya itu kan tinggi banget gitu ya.
Dan harusnya itu kan sudah disanksi.
Iya.
Belum.
Ya makanya masih ada kecil, PPS makanya ini ya, dikasih kesempatan nih buat kawan pajak nih.
Dibanding harusnya seharusnya dia udah kena 30% kan, tapi dikasih kesempatan boleh milih 8, boleh milih 6 kan gitu.
Iya.
Boleh milih 11 kan seperti.
Iya. Jadi gitu nih kawan pajak ya. Sebenarnya PPS ini kesempatan buat kawan pajak nih buat menyelesaikan kewajiban perpajakannya gitu kan. Kalau misalnya dicek-cek lagi nih, di recheck-recheck lagi gitu. Masih ada yang belum enggak ya? Udah semua enggak ya gitu. Jadi biar tenang gitu loh. Ntar udah kok udah semua, ternyata menurut data yang kita punya nih yang udah kita pegang masih ada yang kelewat. Kan suram ya.
Mungkin lupa jatah namakan kulitnya.
Oh iya, hilaf ya.
Iya, karena mungkin enggak ditempati kan. Jadi
tadi,
lupa.
Tadi kan Pak aku juga sempat singgung ya. Jujur lah ya, gitu ya. Dicek-cek lagi, dilihat lagi. Nah, yang terlewat, nah ini kesempatannya.
Iya, beberapa hari lagi sih masih ya. Iya. Jadi memang harus dicek-cek lagi gitu biar tenang gitu kan. Ntar yang kelewat mending cuma satu, ternyata yang kelewat hartanya banyak, saking banyaknya terus lupa gitu kalau punya.
Ternyata punya banyak harta itu bikin gak tenang kalau gak jujur,
kalau gak kecatat semua gitu ya, gak diungkap semua gitu. Nah, ini sebelum ditutup nih, mungkin ada pesan yang mau disampaikan nih kepada kawan pajak nih, monggo Pak Agop atau Bu Yayu nih.
Sesuai perbincangan kita pada kesempatan kali ini, PPS kaya manfaat, jangan sampai terlewat. Jadi lebih baik jika kawan pajak mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwa ini merupakan kesempatan terakhir yang sayang apabila tidak digunakan. Jadi karena di DJP sendiri nanti ada penerapan transparansi dan cortex system, di mana kita juga punya arah kebijakan bahwa WP yang patuh, yang jujur tadi itu diapresiasi dan difasilitasi. Nah, sebaliknya WP yang tidak patuh itu ya nanti akan diperiksa dan disidik. Dan kita di Direktorat Jenderal Pajak itu punya data yang akurat gitu ya. Jadi nanti jangan sampai kata Mbak Armi tadi dapat surat cinta. Dapat surat cinta.
Deg-degan ya kalau dapat surat cintanya dari ini ya, dari DJP ya.
Iya. Dan mengingat batas waktunya hanya sampai 30 Juni 2022 ini, maka tidak perlu nunggu lagi. Nah, monggo kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Iya. Nah, gitu ya kawan pajak ya. Jadi PPS sebenarnya kabar baik nih bagi kawan pajak nih. Jadi buat kita semua sebenarnya.
Ya, nah, ya mungkin sedikit nambahkan bahwa sebenarnya PPS ini kan nanti ada pembayaran PPh final. Nah, itu juga merupakan kesempatan ya bagi kawan pajak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan ya. Karena uang pajak itu dari kita untuk kita kan, Mbak.
Oh iya, siap. Jadi kalau misalnya kawan pajak nih bayar pajak ya, insya Allah tuh jadi amal jariah bagi 270 juta penduduk Indonesia yang lain. Bayangin tuh, mulur terus pahalanya gitu kan. Saya sih pengen, gak tahu kalau kawan pajak pengen juga lah ya.
Iya,
nah betul, iya betul. Tapi kawan pajak PPS nih seluruh rangkaiannya online, jadi bisa diikuti via pajak.go.id gitu. Jadi kalau misalnya kawan pajak kan kayak aduh Senin sampai Jumat tuh aku kerja gitu kan, kalau misalnya mau ke kantor pajak kudu cuti gitu, ribet gitu kan, harus ngambil nomor antrian dulu di kunjung pajak.go.id gitu. Ini gimana sih? Nah, nggak perlu curhat kayak gitu lagi karena PPS semuanya online 7 hari 24 jam ya Pak.
Betul,
Bu ya
betul.
Bisa sambil rebahan aja gitu kan, abis mandi keramas masih pakai anduk HP-an ikut PPS bisa.
Nah,
iya, sambil ngedate di kafe gitu kan,
bisa.
Abis nonton nongkrong bisa gitu. Apa gitu sih yang nggak bisa ya. Jadi sekarang memang segala hal sudah dalam genggaman nih. Tapi kalau misalnya kawan pajak mungkin masih bingung atau apa, itu bisa kok konsultasi baik secara online maupun offline gitu. Ke kantor pajak terdekat bisa, ke kami juga bisa gitu ya. Nah, jadi mengingatkan lagi ya kawan pajak ya, bahwa PPS ini adalah kesempatan terakhir nih yang dihadirkan oleh pemerintah untuk melakukan kewajiban perpajakan yang benar dan tepat. Jadi iya, PPS ini merupakan kabar baik yang bisa diikuti hanya sampai 30 Juni 2022. Sayang banget kalau kesempatan yang langka ini dilewatkan begitu saja. Ntar begitu kelewat, nyesel, sedih, dapat surat cinta, syok gitu kan, panik gitu kan. Mending surat cinta dari si dia, surat cintanya dari DJP, dredek kan. Nah, kalau misalnya kawan pajak nih pengen tahu lebih lanjut nih tentang PPS atau tentang topik-topik terkini yang lain dari pajak, jangan lupa untuk stay tune di media sosial kita. Ada di Instagram, Twitter, dan TikTok di @pajakjatim3. Kita juga ada di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kita juga ada di podcast Spotify, Ngopi Asik, Ngolah Pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif yang juga bisa disaksikan di YouTube. Nah, kalau misalnya pengen konsultasi secara online, kita juga ada di WhatsApp di 0852-3663-8188. Nah, itu tadi ada perbincangan kita dengan penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 3 nih. Saya Amelia, Pak Ako, Bu Yayu pamit undur diri nih. Kita tutup podcast ini dengan pantun boleh ya?
Silakan.
Jangan lupa iya, bilang cakep loh ya.
Iya, siap.
Makasih.
Iya.
Ayo kawan pajak, ikut program pengungkapan sukarela.
Cakep.
Supaya tidur nyenyak karena harta telah diungkap.
Cakep.
Terima kasih kawan pajak udah nonton kami. Sampai jumpa, jangan lupa
ngopi
asik. Bentar, bye-bye. Sampai jumpa.
Ngopi asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif.